Mukanda wa kumpala wa Petro. Petro wa kumpala shapita wa kumujilu. Meme Petro, muposolo wa Yesu Kristo. Jimfungila bantu bajimvidi mukulu musungula mukanda yewu. Nudi batangalaka mumatunga makwa bububenyi. Basombe mubuloba bwa Pontuse. Bwa Ngalatia, bwa Kapadokia, bwa Asia, ne bwa Bitinia. Mvidi mukulu tatu, munu sungule, mufayi mumane kujadika. Ubukola bwa nyuma mwimpe wende. Nudi bantu bende, bwa nutumikile Yesu Kristo, kabidi bwa banulengeje kumashiende, nuikale zezeze. Jinanga ne bupole, bishinda mabikole munda mwenu. Tutumbisha mvidi mukulu, tatu wa mfumu wetu Yesu Kristo, bumujiye ne luseluvule. Mutu pamoyi mupya mupya, pakubisha Yesu Kristo kubafwe. Ke mutu jimwa kutekemene bikole, kusanka bwa bilenga bidi mvidi mukulu, mulemi na bantu bende. Bilenga abi, kabiene bibola, kabiene binyanguka, kabiene bifubijila. Vidi mukulu munu lemi nebi mujulu, nanku muso kunulama ne chance chende chikola munjila waditaba. Bwa nupete lupandu lujini bwa kumweneka kundeke ilu wabidimu. Ke munu jinusanka, nasha munu jini bwa kubunga mampindeu, amwa matuku bwa makenga amishindi yonsu adi anukwata. Makenga adi mwa kushajika bukola bwa jitaba dinu. Chamu champa unyu, chidi chintu chapanu chidi chijimina. Kaji bajiba chiteta mukapya, ke mujibu bateta muma kenga ditabedienu. Chijijipita chamu champa unyu kumushinga bwa kushajika bukola bwaji. Na kujituku jafika Yesu Kristo, neba nuela kalumbanji, neba nutumbishe, neba nufalumu. Kanu ibanji kumwa na Yesu Kristo, nujinu munanga. Kanu inumu mwana mpinjewu, nujinu muitaba. Kepa nujinu sanka, nucho nkomoka, kabi imu wakwamba. Bwalu nenu feta chinuji nifachila, muditaba jenu. Ke lupandu, lwa mioyenu. Bambi, bafuwa bakeba, bakibulula, bwa kumanya, mujilupandu elu. Bafuwa bambila bantu, mujina janfidi mukulune. Maweja nangila ni anupete shelu. Bafuwa bake bakumanya, mushindu nejiba bivwa bionso, bivwa nyuma mwimpa mubambila mwakwenzeka. Walu nyuma mwimpa uvu kwa atamuji mumunda mwapu. Uvu mujanze ubamanyisha makenga a Kristo ne. Lumu luvoye nebwa kupeta pashishe. Mvidi mukulu uvwa mutandu ila biambiabune. Mukenji unuji nebwa kumanyisha bantu, kanwena nuulongesha bwalu bwenu to. Kaji bwa bantu bakwa. Ke muji bakoboji balumu lwa disanka banumanisha lumpindeu. Kubukola bwa nyuma mwimbi, uji mvidi mukulu mutume. Banje luba mvidi mukulu mene, badi bajinga kumanya mukenjau. Nanku nujilongo lola bwa numona mwakukwata mujimu. Nutabala mwenu monsu. Bateke mene bikola jipa janu peshabu jitu kuja mweneka Yesu Kristo. Nutumikile mvidi mukulu, kanu lonji majinga anuvwana ukale. Panuvwa kanu ibanji kumanya bulelela. Kajinu ikala bantu bachijila, munso mbeli wenu mujima. Amumu jimvidi mukulu, uji munu bikile wachijila. Bwalu mukanda wachijila, uji ujajikane.
Ikala ibantu bachijila, bwalu meme ndi wachijila.
Panu jinu tendelela, nujinu bikila mvidi mukulu ni tatu. Yeye kene ni kansunga sunga. Ujuko sansambu ya bantu anupayoyi. Bilonde selamalu ajimuntu ni muntu mweze. Nankuma tukonzu anu chijibenyi panu, nuleje mvidi mukulu kanemu kenu. Mubionsu binu jinuweza. Nujibamanya muvwabu banu pikule kunso mbelu wapatufu. Uvwabankambu wa benu banu shile. Kimba nufigolo kubintu bialu pita pita. Bumuji chamu champa unyu. Nasha chamu chitoka chamu shinga mukole. Kajuba fubanu pikula kumulambu wa mushinga mukola wa Kristo. uvo bumwana wa mukoko kayika lema kayika toba vidye mukulu kayi mwanji kufuka buloba ukavu mumane kusungula Kristo kadima tuku andekelwa kujenza ye muntu bwalubwenu uji Kristo ke kunijinita bila vidye mukulu uvwa mumubishe kulufu mumupa butumbi bwende kepanu jinita ban vidye mukulu nutekemene kabidi kujiye banu vwabita babulelela nufwa bajilengeje bwanu mwana mwakunanga ni moyo umwe benedita banenu na kununangana ni bikola kabiji ni moyo wenu mushima mbanu lele cha kabiji kinku dibata tubali bafwa kadiku ditatu uji ni moyo wa chendele umwaku wa moyo wa mfiji mukulu udushala kashiji ke mujibuba funda mumukanda wa chishilane
bantu bonsu bali kubisosa lumu lwa bulonsu ludyamu bu bilongo bya mumpata bisonso bidi biuma bilongo bipopoka kadi mwaku wa maweja nangila ulusha la kashidi
mwaku wa ukelumu lwa disanka luvo buba numanyishe Petro wa Kumpala chapitre mwibi nanko nubenga malume bi 11 jishima mpala ibiji lubabu ne bijanu nufwana bana batekete bajibu balele mpinjeu bumu jibu bajinga mabele ajibuka bayi basamba kajani chintu chikwa nwenu kabiji nujinga kumanya mwaku wa vijimu kulu amupa woo bwanu muna mwakukola nawo mujitaba kupeta lupandu bwalu nujiba jishajikile mujima weja nangile mulenga mutambe mujibu bafunda mumukanda wa chishila Seme na yuko jimfumu. Yeye kijibwa di amoyi. Jivwa bantu bimanshe. Kajijivwa mvijia mkulu musungule. Mujanga teni mushinga. Nudifile bumabwa amoyi. Bwa nyuma mwimpa. Amona mwakuibaka nwenu nzubu wa mvijia mkulu. Naku nenu kale chisumbu. Chabatu angaji bachijila. Bajenebwa kulambula mvijia mkulu milambu. Idi musangisha bwalu bwa Yesu Kristo. Bwalo badiba funda mumukanda wa chizilane
ndi mudisungu ile jibwe ja mushinga mukole ndi ntega mpinjeu kujibwe ja mujitumba pamukuna wasiyone budi utegemena kujidi kakufa bundu musangu na nsha umwe
jibwe ji jidida mushinga mukole bwalo bwenu nwenu bajibitaba kajibwa badikaba ibitaba mbafundane
jibwe divo bibaki bimanshe Kedi didi enze jibwe didi jambula bushitu bushima.
Mwaba muku wabu mbafunda kabijine.
Kedi bwe didi dishinda bantu. Lubwebwe ludi lubaponesha panshi.
Bantu bavwa batetuka. Bwalu bavwa babenga kuitaba mwaku. Kechi vwamvije mukulu muba luongo lwele. Kajinuenu nchisamba chisungula. Ludi batu angaji ba mukelenga. Chisamba cha chijila. Bantu bamvije mukulu. Mbanu sungula bwa kumanyisha bantu malu ajikema ajivije mukulu mwenze. Bwalu ufamunu bikila bwa nufatuka mumijima nubwele mubutoka bwende bupita bwimpe. Kalaka nufwa bantu banvije mukulu. Mpindyewu nudi bantu bende. Kalaka nufwa bamenye lusalu anvije mukulu. Kadi mpindyewu nudi balupete. Bana betu basuibwe. Bumunu jibenyi nebene chimwanyi panu. Njinu lombane, nujilama kumajinga abuntu bwenu, ajaluisha moyo wenu wakulu. Nweza malu mipa munkachi mwabantu babisa mbebi kwa. Nanko nashabobo banushimini nene, nudibenji ba malu mabi. Pafika mvidi mukulu, niba jingulu la malu enu mipe, jibaji, niba tumbishi mvidi mukulu. Mujimfumu muswe, nuitaba muntu yonzu, ujini bumfumu. Nutumikile mukelenga wabakalenga uji kumutu kwa bonzu. Nutumikile balombo jibende bamatunga. Badiye mutuma bwa kunyoka bajibenze bibi. Kabidi bwa kutu wabajibenze bimpa makumbu. Bwalu mvidi mukulu muso bwa nuenza malumi. Nanko nenu huwishe bantu batatakane bajikabayi bamanyi chintu. Nwekale nensombelu wabantu bajibenza mujibubasu. Kadipano jinuweza munu dibasu. Kanu ambine. Tudumu wa kwenza kabidi malu mabi mumu sokoku. nuenza mumalu adi bantu banvidi mukulu mwakwenza. Nuneme ka bantu bonzo. Nunanga benedita banenu. Nuchine mvidi mukulu. Nuneme ka mukalenga wabakalenga. Nuenu bapika. Tumikila ibanfu mubenu. Nubaneme ka mwenu monsu. Kanu nemeki amuba jini moyu mwimpa wakalulu. Nutumikile neba jini malu makole. Pa ujuke baku kumbaja bidi mvidi mukulu muswe. Umvo nelutulu makenga ajibuba kukenga shanau kapa ibualu. Mvidi mukulu na kwele lupemba. Kadipa uju umvo nelutulu mitutu ijibuba kututa. Bualu uvo mwenze bibi. Uri mwakufeta lumuanyi. Nankufa uju ukenga ulama lutulu. Bualu uvo mwenze bimpe. Mvidi mukulu ni akwele lupemba. Kechi jimvidi mukulu munu biki jile. Bualu Kristo kabiji uvo mukenga bualu bwenu. Munu shile chile jelu, buwanu londa makasende. Kristo kavumweza malumabi. Bantu kabavwa bamumva musangu na asha umwa wakulemia kuyadishima. Pafobuba mupenda, kafumupinga jebipendu. Pafoyu ukenga, kafuka njina bantu. Kajuvu utekemena amuku jimvidi mukulu. Ujuko sansambu payoi. Kristo mene, uvumuambu lapambi dipende mibi yetu. Pamuchu mchamakane, buatuetu. Bafo bwabubi, tuende ni moi, tuenze bidimvidi mukulu muswe. Mbano ondo pe, kumputa yivobuba mutape. Bwalu nuvobumi koko mipambu kanjila. Kadimpindeu, mbano pingaja kudimulami, ujumwa kunu lujika munjila, kulama mioyi yenu. Petro wakumpala, shapita mwisa. Nuenu kabidibakaji, nutumikila baba yenu. Nankuba mwa bakujibu, bali kaba ibitaba mwa kuwamvidi mukulu, bali mwa kufika kuditaba, pamuna bubinu jinweza. Na shaka nui nuamba bwalu, neba muna munuji nuba nemeka, nweza amumalumi. Kanu kebi kujilengeja amufambidi, bumunu jinuluki shansuki, nufuala bilengejelu biampa unyi, na shabila amba bimpe, kadibu impa buenu buikala buwa munda munda. Bujikabu yibu nyanguka. Nwikale ni moyi walutulu ni wabupole. Kebi jine mushinga mufule kumesu kwa mvidi mukulu. Kemu vobaka jibachishila kukale. Bafo batekemena kujimvidi mukulu. Bajilengeshe bimpe. Bwalu bafo batumikile baba yabu. Kemu vwasara wenza. Ufo utumikila Abrahame. Umwinyikane mfumuanyi. Pindyeu. Nenu ikala bana bende baba kaji, panu jinuenza malu mimpe, kanu inu china kalu na shaka mwe. Nuenu kabidibalume, nusombe bimpe ni baka jibe. Numanyene, bajine butekete, nakunu banemeke, bwalu ni bapete nenu jifade ya moyi kujimvidi mukulu. Nuenza nanku, bwachintu na shachimwa, kachele didite ndelele denu nkila. Muchikosu, bonsu bwenu nikale nilunge nyulu mwe, kabijini moyu umwe. Nunanganana bubana batatu ni mamu. Nuikala bantu ba moyu mulenga. Bajini bufwekela munkachumwa. Kanu pinga chijanga nyibubi kububi. Kanu penji badibanu penda. Kaji badibanu enzele bibi nubele lupemba. Bwaluji bajifamfidi mukulu munu bikile. Ufomuleye kabiji bwakunwele lupemba. Mbafunda mumukanda wachishilane.
Muntu di musuwe kusanka panu, upetane jakalenga, alekele kujana bantu, alekele kushima, abenge malu mabi, enze malu mimpe, asombe talala, nebantu bonso, kayupu ungila, walu maweja nangila, uduta angila balibenze malu mimpe, uteleja ditendelela jabu, kadi udulu isha balibenze bibi.
Panu jibasu minyine kwenze malu mimpe. Ujumu wakunu enzele bibi nganyi. Nujamu benedi akalenga. Na shabanu kengesha bwa malu mimpa anu jinuenza. Kanu chinyi bantu. Kanu pampa kanyi. Kajimumyo yenu nunemeka Kristu bumfu muenu. Jiba Jones. Nuikala amuni moyi wakwanda muna bonsu badibanu kuonkane. Nutumvu ishidite kemena jijimunda muenu. Kajinu banda muna nilutulu. Kabiji nikanemu. Nujimuka bwa kondu kenu kamunda, kaka nupishi, nanku badibanu songwela, banujana wamalu mimpanu jinuenza walu njinulonde Kristo neba fobundu wabivobubamba abi walu mbimpa banu kengashi padimvidimu kulumusu wamalu mimpa anu jinuenza pabuntu pakunu kengesha wamalu yenu mabi walu Kristo mene mufo musangu mwabwakashiji walu wamibi ya bantu yeya uvoka yine bwalu mufu ile bene chibau wakunu fikishe kujimvidi mukulu mba mushipe bwalu uvo muntu kadimba mubishe kubafwe ubukola bwanyuma mwimpe amukubukola bwanyume ewu muye kulongesha bavomu kandondu kabafwa lumu lwa disanke ke bantu bavu babenga kutumikile mvidi mukulu kukale vidi mukulu uvu injile nelutulu muchikondu chivonowa mwenze bwa bantu bakesi bonso basana amumanda mukulu ke bavu babwele mubwa bapangile kumayi mayi a ajichimfanyi cha mayi mujibuba nutwampingewo bwakunu sunjila kabena bato muntu mumayi a anubwa kumushamanyanu apambiji kadi bajiba lomba vidi mukulu bwa umushe mibiyonzi idikondu kenu kamunda kanupisha kadibuba nutomumayi vidi mukulu ujunu sunjila bwalu Yesu Kristo mubika kubafu mubande mujulu musombe kujibu kujabu kole dya vidi mukulu tatu ke mwaba ujibanjelo mafumu makwa ne makola mujulu bitaba bumfumu bwende. Petro wa Kumpala chapita mwinai nudibamanya muji Kristo muva makenga mumubiji ke munu dikabidi mokukolesha moyi kwanyisha makenga bwalu muntu ujumva makenga mumubiji ulamalutulu mubengangane ne mbubika shiji nanku bitwajishe kumpindewu matukwanu chiji mwakusomba panu kanu lonje mashinga mabi abuntu bwenu lukebe amuchiji vije mukulu musu bwalu kukale nuvwa bashimije meba mapita bu nwenza malu ajibantu bajikaba ibamenye vije mukulu baso kwenza nuvwa benda munjile mibi balonda mashinga mabi bakwa chike maluvu baje bujavi banwe bunwavi batendelele mvidi mibi ya patupu mpindeu bantu balikaba ibamenye mvidi mukulu bajibakema bwalukanu ena nubwelakana kabijinabu mumaluma byananku kepa jububa nupenda kajubu abivo bubenza neba julumbulu ile kujimvidi mukulu ukadi pakulumbulu isha bamoyi ni bafu kepa vobu bamenyishe ne bafu mene lumulu alisanka bafu yaba bafu baba lumbulu isha mubantu mujibuba lumbulu isha bantu bonsu kadimpindewu mbaba manyishe lumulu alisanka bwaba pete ubukola bwanyuma mwimpe moyo mujimvidi mukulu nawu nshikijulu wabionsu ukadipa bwipi nusombe ni meji batabale bwanumona mwakutendelela bwalu bwa Kumpala nunangangane ni moyo wenu mujima bwalu jinanga jijijijimije mibi ya bungi nuwakijilangane munzu buyenu kanu inu soja nuambulishangane ni mapa ajiyonso wakunu jimupete kujimvidi mukulu kemunu jimwakwenza mujimubimpa ne mapa mashilangane anu dibapete kujimvidi mukulu nanku muntu ujulongeshe lumu lwadisanka amanyisha bantu myaku ya mvidi mukulu ujiwambulisha bantu enze mujimu wawu ne bukole bujimvidi mukulu umupesha nanku mvidi mukulu ne atumbe mumalu onsu anu jinuenza kudi Yesu Kristo ujine butumbi kabiji ne bukole chendelele. Amen. Bana betu basuibwe kanu kemi bwaditete jikola jijinu kwata kimbo alubu pya bupya bujikabu yibwanji kwenzeka panu jinudi sana ne Kristo mumakenga ende nusanka nanku pamwende kabutumbi bwende ne nusanka kabiji nuchonkomoka nujibene jakalenga pajibuba nupenda bwalu njinulonda Kristo munyima bwalu nyuma wabutumbi nyuma wamvidi mukulu munu tulukile muntu nasha umwa wakunuji kabwedi mujikenga bwane uva mushipe muntu muibe mukengeshe bantu na shamubwela kane mumalu abende. Kadipa di muntu ukenga bwalu ujumwene Kristo kafubundu. Ela mumvije mukulu twasa gijila. Bwapadiye mupete jina ja mwene Kristo. Chikondu nchifike, chidimvije mukulu utwadisha kulumbulisha bantu. Ni ajanze kulumbulisha bantu bende. Kadipa diye ubanga kutulumbulisha twetu nanku. Kundekelu. Bajibabe yenga kuitabalumu lwadisanka ni abenzele chinyi. Bwalu mbafunda mumukanda wa chijilane.
Bikala bibikole bwa muntu wa mvidi mukulu kupanda ye. Kadibena bwenza vine benshi ba maluma bine bapande bishi.
Kadimufuki uju kumbashe bivoye mulaye. Nankuba dibake yenga bilonde shele mujimvidi mukulu muswe. Bananu kile kwenza malumimi. Bateke mene mwabu monsu kujimufuki wabu. Petro wa kumpala chapitre 5. Bindi ngakula mpinjeu bidibitangila bantu bamuka chimwenu bajibakulu bachisumbu cha Benedita ba. Mema kabiji nji mukulu. Mva mumone ni anya bidimake nga Kristo ne njisanga kabiji nenda mubutumbi bwenda bukaji pakumwenekaya. Kajinji ngambila bakulu ne nulujike bubala mibansongu mikoko idimvide mukulu munupe. Vidimukulu udimusu banu ileme bimpe ne moyo wenu mujima. Kani ine chimfula moyi. Nweze mujimu mwenu monsu kabiji nerisanka. Kani inuke babi uma. Kanu kengeshi nebumfu mubunu jinabu. Bantu bajubanu pesha banu balame. Kajinu baleje chileje luchimpe. Nankupa mweneka mfumu wabalami bamikoko. Nenu peta nsala wabutumbi udikashiji. Kayi ututuka. Nenu kabidi bansongo. Nutumikila bakulumpe. Kajinuenu bonsu nudipwekeshi. Nombulu ishangane. Bwalumba funda mumukanda wachijilane.
Vidi mukulu dulu isha bena jitambisha. Kajudu wambulu isha nejisanka. Badipwekesha.
Nankunu dipwekeshi mchanza chabukole chamvidi mukulu. Bwanu bandisha chikondu chidiye muswe. Mwame kelayi ntatuye niyonsu. Bwalu yeye uju nulama. Ika laiba tabale. Nujimuke. Bwalu muluishi wenu jabulu. Ujibunya mwantambwe. Ukungula. Ukeba wakujeye. Nuikala bashinda mamuditaba. Numutu ile nkanana. Numanyene. Bana bene bene ditaba. Bajibatanga lake mubulo babushima. Bajibu mva makenga. Amumunu jinwenu numvwa. Vidimukulu munu bikile, bwanu disanga nenda mubutumbi bwenda bwakashiji. Panu jinu disanga ni Kristo. Nwankunwenu bamana kukenga chito pachikesi. Vidimukulu, mpokolo wajinanga Jones. Ni anuweze bantu bachijila. Na anushinjike. Anukoleshe, bwakanu tenkakanyi. Yeye, ujine bukola kashidi chende lele. Amen. Silas. Unji ntangile bumwene ditabanetu, wa moyu umwe. Mungambulishe bakufunda mukanda bukeseu. Nji muswa kunu koleshe kumoyi. Kunu jadikila kabijine. Nenu mvwa, mumakenga jinanga jidinviji mukulu ununanga naji. Nushinda mamujinanga jendaji. Benedita baba mchisumbu chijimu Babylon. Bafwa mviji mukulu musungula bunwenu, badiba nwela moyi. Mwana anyimarka. Kabiji uju nwele moyi, nwelanga ni myoyi, nupukilanga ni bubena muntu. Nwenu bonsu, badibadi sanga ni Kristo, vidimukulu anupabupole bwende.